En tiu tempo la tetrarcho Erodo audis la famon pri Jesuo, cae diris al ciei servantoi: Tiu estas Johano la Baptisto, li levigis el la mortintoi, cae tial tiui potenzagioi energias en li. Char Herodo iam arestis Johanon, cae ligis lin, cae metis lin en malibereion, pro Herodias, quiu estis etzino de lia frato Filippo. Char Johano diris al li: Ne decas che vi havus cin. Cae desirante mortigi lin, li timis la popolon, char oni opiniis lin profeto. Sed ciam venis la nascotaga festo de Herodo, la filino de Herodias dansis en la meso cae placis al Herodo. Tiam li, giure, promesis doni al sci ion ain, cion sci petos. Cae sci, instigite de sia patrino, diris: Dono al mi citie, sur plado, la capo de Johano la Baptisto. Cae la regio malgioiis, tamen, pro siei giuroi cae pro la cun mangiantoi, li ordonis doni gin, cae sendinte li sen capigis Johanon e la mallibereio. Cae oni al portis lian capon sur plado, cae donis gin alla Cnabino, cae sci al portis gin al sia patrino. Cae liei discipli venis, cae forportis la corpon, cae enterigis gin, cae ili iris cae racontis tion al Jesuo.